Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų pasaulinės komunikacijos dienos proga. Į Romą atvyko Ukrainos bažnyčių religinių bendruomenių delegacija. Trečiadienį ją priima popiežius. Londone ekumeniniai mišparai už Benediktą XVI. Pietų Sudanas ir Kongo demokratinė respublika laukia atvykstančio popiežiaus Pranciškaus. Nigerijoje nesiliauja krikščionių pagrobimai. Sausio 24-ąją, žurnalistų globėjo Šventojo Pranciškaus Salezo liturginio minėjimo dieną, buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų pasaulinės socialinės komunikacijos dienos proga. Šis minėjimas, kasmet švenčiamas, 7-ąjį Velykų liturginio meto sekmadienį, šiemet tai bus gegužės 21-oji. Pastaraisiais metais šią progą skelbtose žiniose rašęs apie būtinumą eiti ir pamatyti ir išklausimą kaip veiksmingo komunikavimo sąlygas, šiemetinės pasaulinės komunikacijos dienos proga popiežius kviečia kartu su juo pamastyti apie kalbėjimą širdimi. Širdis mus skatina eiti, pamatyti ir išklausyti. Širdis skatina atvirai bendrauti, komunikuoti, rašo Pranciškus. Todėl, kad galėtume komunikuoti pagal tiesą ir meilę, turime apvalyti savo širdį. Ką reiškia kalbėti širdimi? Nuoširdus komunikavimas vyksta tuomet, kai tie, kurie mūsų klausosi ar skaito mūsų tekstus, jaučia, kad mums rūpi mūsų laikų moterų ir vyrų džiaugsmai ir skausmai, viltys ir baimės. Nuoširdžiai su kitu žmogumi kalba tas, kuris jį myli. Pasak popiežiaus, dabartiniu istoriniu laikotarpiu, paženklintų polarizacijos ir priešpriešos, nuo kurios deja nėra apsaugota ir bažnyčios bendruomenė. Pareiga nuoširdžiai komunikuoti yra skirta ne tik informacijos darbuotojams, bet visiems. Mes visi esame pašaukti ieškoti tiesos ir kalbėti apie ją, ir tai daryti su meile, rašo Pranciškus, primindamas Šventojo Pauliaus prašymą skirtą Efezo krikščionių bendruomeniai. Joks bjaurus žodis ten išeina iš jūsų lūpų. Kalbėkite vien kas gera, kas tinka pamokyti ir duoda naudą klausytojams. Iš tiesų, nuoširdus kalbėjimas gali atitirpinti net ir suledėjusias širdis. Iš patirties žinoma, kad gerumas yra tikras priešnuodis piktumui, kuris deja gali užnuodyti širdis ir apkartinti santykius. Tai reikia atsiminti komunikavimo lygmenyje, kad komunikavimas nekurstytų pyktį ir konfrontaciją, bet padėtų žmonėms ramiai apmastyti, kritiškai ir visada pagarbiai gilintis į tikrovę, kurioje jie gyvena. Toliau savo žinioje popiežius primena žurnalistų ir komunikuotojų globėją Šventąjį Pranciškų Salezą, kurio liturginis minėjimas švenčiamas sausio 24 dieną. Jis buvo puikus intelektualas, produktyvus rašytojas, gilus teologas, vykdęs Ženevos vyskupo tarnystę 17 amžiaus pradžioje. Sunkiais laikais, kai vyko karšti ginčiai su kalvinistais. Dėl savo švelnaus būdo, žmoniškumo, kantrybės bendrauti su visais, o ypač su tais, kurie jam buvo priešiški, jis tapo nepaprastu gailestingosios Dievo meilės liudytoju. Garsusis jo posakis "Širdis kalba širdžiai" įkvėpė ištisas tikinčiųjų kartas. Kalbėjimas iš širdies, nuoširdi komunikacija, labai svarbi sinodiniu keliu einančiai bažnyčiai. Labai reikia tokio komunikavimo, kuris uždegtų širdis, būtų balzamas žaizdoms, nušviestų kelią. Bažnyčiai reikia tokio komunikavimo, kuris padėtų jai eiti vedamai šventosios dvasios, padėtų surasti naujas formas ir būdus perduoti nuostabią žinę, kuri yra pašaukta skelbti 3000-mečio žmonėms. Reikia komunikavimo, kuriame būtų vietos santykiams su Dievu ir artimu, ypač su tais, kuriems labiausiai reikia pagalbos. reikia komunikavimo, kuris sugebėtų įžiebti tikėjimo ugnį. Galiausiai žinioje pasaulinės komunikacijos dienos proga popiežius pastebi, kad širdies kalba gali iš žmonių galvų pašalinti kovingus ketinimus. Dramatiškame visam pasauliui grėsmę keliančio konflikto kontekste būtina siekti tokio komunikavimo, kuris ne eskaluotų priešiškumą, bet padėtų megzti dialogą. Baisu girdėti, kaip lengvai ištariami žodžiai raginantys naikinti tautas ir teritorijas. Žodžiai, kurie deja dažnai virsta karingai smurto veiksmais. Todėl reikia atmesti bet kokią karingą retoriką ir visas propagandos formas, kuriomis manipuliuojama tiesa, iškraipant ją ideologiniais tikslais. Vietoj to, visais lygmenimis turi būti skatinamas toks komunikavimas, kuris padėtų sudaryti sąlygas spręsti tautų ginčius, rašo Pranciškus. Tikra taika neįmanoma be širdžių atsivertimo. Visi turime tai atsiminti ir pagal tai gyventi. Tačiau ši tiesa ypatinga atsakomybė suteikia komunikacijos darbuotojams. Šia prasme, jų darbas tai kur kas daugiau negu vien profesija. Tai misija, rašo Pranciškus savo žinioje šiemetinės pasaulinės komunikacijos dienos proga. Antradienį ir trečiadienį Romoje lankosi Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba. Vienijanti beveik visų Ukrainoje veikiančių bažnyčių ir religinių bendruomenių narius. Trečiadienio vizito programoje susitikimas su popiežiumi Pranciškumi Vatikane ir dalyvavimas popiežiaus vadovaujamuose maldų savaitę už krikščionių vienybę užbaigiančiuose mišparuose Romos Šventojo Pauliaus bazilikoje. Norime padėkoti šventajam tėvui už viską, ką jis daro, kad būtų įveikta humanitarinė krizė Ukrainoje, sakė šios tarybos narys, Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas. Mums labai svarbu, kad šventasis tėvas ir Vatikanas išgirstų, kaip ukrainiečiai supranta žodį taika, kokios taikos siekia, kokia taika gina savo gyvybės kainą. Bet tiesos ir teisingumo nėra taikos. Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba sudaro įvairios bažnytinės ir religinės bendruomenės – Ukrainos ortodoksų bažnyčia, Maskvos patriarchato Ukrainos ortodoksų bažnyčia, lotynų ir graikų apeigų katalikų bažnyčia, protestantų bendruomenės, adventistai, baptistai, sekmininkai, taip pat žydų bendruomenės ir keletas musulmonų organizacijų. Tarybai priklauso 85% visų Ukrainos religinių bendruomenių. Tarybos vaidmuo padidėjo prasidėjus karui, nuo pat pradžių ji buvo aktyvi, parašė daugybę laiškų, taip pat Putinui ir Rusijos žmonėms, tos šalies krikščionims, Baltarusijos žmonėms, kad neremtų karo. Buvo paskelbta daug kreipimųsi į tarptautinę bendruomenę. Vienydama religinės bendruomenės, taryba siekia būti kenčiančių Ukrainos žmonių balsu. Be susitikimo su popiežiumi Pranciškumi ir dalyvavimo ekumeniniuose mišparuose, Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos vizito Romoje programoje taip pat yra susitikimas su popiežiaus valstybės sekretoriumi bei sekretoriumi santykiams su valstybėmis, su krikščionių vienybės tarp religinio dialogo ir rytų bažnyčių dikasterijų vadovais. Pastarosios naujasis prefektas, arkivyskupas Klaudio Gudžerotti, yra tarnavęs nuncijumi Ukrainoje ir yra gerai susipažinęs su padėtimi. Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų atstovai taip pat aplankys Romos kūdikėlio Jėzaus pediatrinę ligoninę, kurioje gydomi ukrainiečių vaikai.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą. Antradienį sausio 24-ąją Londone, Westminsterio katedroje, maldos už krikščionių vienybę savaitės paskutinės dienos išvakarėse, Anglijos ir Velso katalikų ir anglikonų vyskupai su kitų krikščioniškų konfesijų atstovais pagerbė mirusį popiežių emeritą Benediktą XVI ir meldėsi už jo sielos amžinąją ramybę. Kardinolo Vincento Nicholso Westminsterio arkivyskupo vadovautuose mišparuose dalyvavo Anglijos ir Velso katalikų vyskupai, anglikonų bažnyčios vadovai, skaitant Kenterberio ir Jorko arkivyskupus ir Londono vyskupą. Mišparų dalyviams kalbą pasakė lordas Rowanas Williamsas, buvęs Kenterberio arkivyskupas. Rowanas Williamsas ir Benediktas XVI kurį laiką tuo pačiu metu buvo savo bažnyčių vyriausieji ganytojai. Tuo laikotarpiu įvyko keli oficialūs jų susitikimai Vatikane, Romoje, taip pat Asyžiuje, per tarp religinį susitikimą, Londone ir Kenterberio arkivyskupo rūmuose Lambeth Palace. Benediktas XVI buvo bene pirmasis popiežius lankėsis centrinėje anglikonų bažnyčios būstinėje. Arkivyskupas lordas Rowanas Williamsas viename interviu po popiežiaus emerito mirties prisiminė susitikimą 2012 metais Romoje su popiežiumi Benediktu per mišparus skirtus Kamaldulių kongregacijos tūkstantmečio minėjimui. Jis įvyko Šventojo Grigaliaus Alčelio bazilikoje, kurią tiek anglikonai, tiek katalikai laiko krikščionybės Britanijoje ir bažnyčios Romoje ryšių lopšiu. Šioje bazilikoje prieš daugiau kaip 1400 metų šventasis Grigalius Didysis pavedė šventajam Augustinui ir 40 vienuolių misiją nuvykti į Angliją ir jos gyventojams pagonėms paskelbti Jėzaus evangeliją. Ta kartą kreipdamasis į Kenterberio arkivyskupą Rowaną Williamsą, popiežius Benediktas XVI išsakė gilų troškimą, kad jų abiejų buvimo toje vietoje ženklas išliks ne tik kaip priminimas jų broliško susitikimo, bet ir kaip paskatinimas visiems tikintiesiems, tiek katalikams, tiek anglikonams, atnaujinti įsipareigojimą, nuolat melstis ir darbuotis dėl vienybės ir gyventi pilnutinai pagal ut unum sint žodžius, kuriuos Jėzus ištarė tėvui, kad visi būtų viena. Anot Rowano Williamso šie ir kiti abipusės pagarbos ir pripažinimo ženklai rodo, kad Benediktas XVI buvo įsipareigojęs bendradarbiauti su kitais krikščionimis, siekia užtikrinti, kad durys būtų atvertos.
Tikimasi, kad vasario pradžioje pietų Sudane vyksiantis ekumeninis vizitas, kai šalyje lankysis popiežius Pranciškus ir Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby kartu su Škotijos bažnyčios moderatoriumi Jainu Grinčildsu, atneš ilgalaikę taiką jauniausiai pasaulio valstybei. Tokią viltį išreiškė arkivyskupas Hubertus van Megenas, apaštalinis nuncijus pietų Sudane, kuris įvykį apibūdina kaip naują vilties ir įkvėpimo metą Dievo tautai šalyje. Pietų Sudanui atsivers naujas vilties kelias, nes šventasis tėvas atvyks padrasinti ir atnešti ilgai lauktą taiką, sakė arkivyskupas van Megenas kalbėdamas apie ekumeninį vizitą vyksiantį vasario 3-5 dienomis. Turime melstis už šį ilgai laukiamą susitikimą, kuris turėtų padėti šaliai, sakė apaštalinis nuncijus, drąsindamas pietų Sudano tikinčiuosius. Arkivyskupas pakvietė visą tautą kartu melstis su šiais religijų vadovais, kad jų nešama žinia padėtų įveikti iššūkius, kuriuos išgyvena šalis. Šis vizitas patvirtins ir katalikų bažnyčios įsipareigojimą palaikyti taiką pietų Sudane.
Prieš vizitą pietų Sudane sausio 31-ąją vasario 3-ąją dienomis popiežius lankysis Kongo demokratinėje respublikoje. Kai sostinėje Kinšasoje vyksta pasirengimai Pranciškaus atvykimui, tuo pat metu šiaurės rytuose tebesitęsia pilietinis karas. Prieš kelias dienas per sprogimą sekmininkų bendruomenės maldos namuose žuvo 14 žmonių ir beveik 40 sužeista. Rytiniuose regionuose veikia daugiau kaip 100 įvairių ginkluotų grupuočių. Jungtinių tautų organizacijos pabėgėlių agentūros duomenimis apie 5,5 milijono kongiečių savo šalyje gyvena kaip pabėgėliai. Kongo demokratinė respublika dėl jos teritorijoje esančių gamtos turtų turi didžiulį potencialą būti klestinčia valstybe. Tačiau nesugeba atsistoti ant kojų dėl konfliktų, korupcijos ir didžiulės nelygybės. Dėl to į popiežiaus vizitą žiūrima su didelėmis viltimis, laukiama jo padrasinimo.
Nesimato galo smurto ir pagrobimų bangai Nigerijoje, krikščionių, pagrobimai ir žudimas, ypač dvasininkų ir misionierių, tapo kone kasdieniu reiškiniu. Sausio 19 dieną po įsiveržimo į Šventosios Monikos katalikų parapijos kleboniją Kadūnos valstijoje, Nigerijos vidurio šiaurėje, pagrobtas katechetas, nors įtariama, kad buvo norėta pagrobti kleboną. Nusikaltėliai užpuolė parapijos kompleksą ketvirtadienio pavakare, po šaudimo į orą jie akmenimis išlaužė namų duris, įsiveržė į bažnyčios, mokyklos ir klebonijos patalpas, viską, ką rado, išvertė ir apiplėšė. Įvykio liudytojai įsitikinę, kad buvo ieškoma klebono kunigo Josefo Šekari, kurio nebuvo namuose. Vietoj jo užpuolikai suėmė ir surišta išsivedė parapijos katechetą Kefasą Išają. Šventosios Monikos parapijos klebonas jau kartą išgyveno pagrobimo košmarą. 2022 vasario 6 dieną buvo pagrobtas po panašaus užpuolimo ir po paros paleistas. Sausio 18 dieną pranešta, kad po 4 dienas trukusios nelaisvės buvo išlaisvintas Ado valstijoje pagrobtas Omu Ekiti parapijos klebonas kunigas Maikelas Olubunimi. Po išlaisvinimo kunigas buvo išvežtas į ligoninę. Ta pačia diena, trečiadienį, popiežius paprašė bendrosios audiencijos dalyvių melstis už sekmadienį sausio 15 dieną barbariškai nužudytą Minos vyskupijos kunigą Izaką Ači. Kiek daug krikščionių kenčia smurtą, melskimės už juos, paragino Romos vyskupas. Pagrobimų ir smurto banga Nigerijoje užgriuvo ne vien katalikų bendruomenę. Sausio 17 dieną Nigerijos spauda informavo, kad Ivo mieste Osuno valstijoje buvo pagrobti 3 baptistų bendruomenės nariai, atnešę į sutartą vietą sumą pinigų 6 milijonus Nigerijos nairų arba apie 12 tūkstančių eurų, kaip išpirka 2 anksčiau pagrobtiems baptistams išlaisvinti. Asociacija pagalba kenčiančiai bažnyčiai metinėje ataskaitoje informuoja, kad pasaulyje per pastaruosius 12 mėnesių nužudyta, pagrobta ar suimta apie 100 kunigų ir vienuolių. 2022 metais didžiausias nužudytų ir pagrobtų kunigų ir pašvestųjų skaičius apie 40 užregistruotas Nigerijoje.
Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.